Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana efirda Dilkash radiosi. Azizlar, mana shu uchrashuv uchun berilgan imkoniyat uchun Xudovandning nomi yanada ulug'lansin. Buyuk aziz zotlarning hayotiy tajribasi bo'lgan muqaddas yozuvlarda va zamonamizning taniqli olimi ulamolarining asarlarida aytilishicha, insonga betakror ichki dunyo ato qilingan bo'lib, uni tartibga keltirish va boshqarish mumkin ekan. Inson ruhiyatida tartibsizlik va notinchlik vujudga kelganda, uning ichki kuch-quvvati bekorga sarf bo'ladi va inson ruhan barkamol bo'lib o'sishi imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Biroq ichki dunyo muntazam ravishda sozlab turilsa va uning holati doimiy boshqarib borilsa, ruhga yo'l ochiladi va u o'sadi. Inson esa Rabbimiz Iso Masihda kamol topib boradi hamda bu borada boshqalarga ham yordam bera oladi. Ayniqsa, jamoatning cho'ponlari va xizmatchilari o'zlarining ichki dunyosini toza va tartibli qilishlari lozim. Shunday qilib, iymonli holdan toygan kishilar uchun g'alaba sari yo'l ancha qisqaroq bo'ladi. Chunki hali iymonga kelmaganlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan qadamni, Xudoni, uning sevgisini qabul qilishi va uning mehribonligini his qilishdek ulkan qadamni tashlashlari kerakdi. Ana shunda, faqat ana shundagina g'alabaga ishonish mumkin bo'ladi. Azizlar, agarda oramizda ko'p yillardan beri bu yo'ldan borayotganlar bo'lsa, u holda o'z tajribalari bilan boshqalar bilan o'rtoqlashishlari mumkin. Shu orqali ko'p narsani amalga oshira olgan bo'lamiz. O'zimiz ham ko'p narsalarni tushunib yetamiz va endilikda bu boradagi o'z fikr-mulohazalarimizni birodarlarimiz bilan o'rtoqlashish va amaliy maslahatlar bera olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ha, bu yo'l chindan ham mashaqqatli. Biroq Xudo bilan bevosita muloqotdagi hayot bu shunaqanki ajoyib hayotki, urinishlarning hech biri u qadar ulkan emasdek ko'rinadi. Bu maqsadga erishish uchun tashqi dunyomizdagi qadr-qimmatimizni ham, aldamchi mezonlarimizni ham, hayotiy muvaffaqiyatlarimizni ham qurbon qilsak arziydi. Azizlar, masihiylik hayotimiz davrida har birimiz asta-sekin turli tajribalarni to'plab boramiz. O'z tajribamizni boshqalarga o'rgatish esa Xudovanddan yanada ko'proq marhamat keltiradi. Aziz birodarlar, bizning elektron manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuboring. Bizning manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling.